Alam mo ba na ang presensya ng Diyos ay totoo at hindi ka nag-iisa sa iyong buhay sa bawat araw? Ako si Pastor Milet dito sa Morning Devo from New Life, Maine at nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo ako sa bagong season dito sa Morning Devo. Ang pamagat po ng atin ngayong imemeditate ay unahin po natin ang kaharian ng Diyos. Atin pong basahin ang mga talata sa Biblia na atin pong pagbabasihan ng ating meditation po ngayon. Sa Matthew chapter 6 verses 25 to 34 mula po sa Ang Salita ng Diyos or ASND. So verse 25 po ito yung sinasabi sa atin. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Verse 27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-alala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa panamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, hindi sila nagahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, nabuhay ngayon pero kinabukasan ay nalalanta at susunugin. Kayo pa kaya, kiliit ng inyong pananampalataya. Kaya't huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya't huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Kaya po ang pinakatagubilin po sa atin ng mga talatang ating binasa sa Matthew chapter 6 ay do not worry, ano po? Huwag mag-alala. Huwag mabalisa, ni huwag matakot. Alam niyo po ang salitang worry o kabalisahan. Sa salitang Griego po ang ibig sabihin ito, paghati-hatiin sa iba't ibang bahagi. Ang ibig sabihin po, hati-hati ang kalooban, hati-hati yung kaisipan. May mga distractions, may mga kaabalahan sa mga bagay tungkol sa buhay. Ito po ay nagbibigay ng takot. Pangamba, actually, nagbibigay po ng napakaraming stress, anxiety, ano po. Ito po yung mga stress na kapag iati po pinag-ipon-ipon, pinagsama-sama, ito po yung nagbibigay ng kabigatan. Kabigatan sa ating kalooban at ito'y nagpapahagod po sa atin, hindi lang sa ating physical, no po, kahit sa ating kaisipan. Mga umaagaw ng pansin para hindi maharap na may buong atensyon at may buong kalooban ang bawat pagtutuunan sana dapat ng dedikasyon at ng commitment. Kaya po, ano nga ba ang mga promises, mga pangako na atin pong aangkinin tungkol sa mga katotohanan na atin pong makukuha sa Matthew chapter 6? Unang-una po, ang kaharian ng Diyos ay nagbibigay buhay at tumutugon sa pangailangan. Yan po ang katotohanan at promise, pangako na atin pong aangkinin. Kaya nga po sabi sa verse 25, kaya sinasabi ko sa inyo, alam niyo po ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasabi sa atin, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din kayo ng pagkain at isusuot. Ayan po. Kaya buhay muna bago ang damit, inumin at pagkain. At inuna na po ng Diyos ang buhay, kaya iyan po ang ating dapat na ipagpasalamat. Bago ang mga bagay, buhay po muna. Pagpasalamat tayo, buhay tayo sa araw na ito. Huwag tayong mabuhay para kumain. Huwag tayong mabuhay para uminom at huwag tayong mabuhay para magdamit. Bagamat kailangan natin ang tatlong ito, ngunit hindi ito ang pinakamataas na layunin ng buhay. Amen po. Walang dahilan para mangamba. Walang dahilan para mabalisa sapagkat alam ng Diyos ang tatlong pong ito ay kailangan natin. Kaya nga sabi nila, to worry is unreasonable. Walang dahilan. Mas mahalaga ang buhay na kaloob ng Diyos kaysa sa damit, inumin at pagkain. Pangalawa pong pangako, ang kaharian ng Diyos ay nagpapahalaga sa iyo. Higit pa sa lahat ng nilikha niya, ikaw ang pinakamahalaga sa Kanya. Sabihin niyo nga po sa comment section, ako ay pinakamahalaga sa Diyos. Dahil ganyan po talaga kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo, para sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Iyan po ang katotohanan, mga pangako na ating angkinin. Ikaw muna bago ang ibang bagay na nilikha. Sa kaisipan at puso ng Diyos, iyon po yung kanyang priority. Ikaw, ako, bilang nilikha niyang kawangis niya. Ano po? Verse 26, tingnan niyo po. Tingnan niyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatani, o nag-aani, o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila na inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Ang pangangalaga ng Diyos sa iyong pagkatao ay higit pa sa ibang nilikha. Hindi ka kapantay ng hayop, hindi ka rin kapantay ng iba pang nilikha. Tayo po ay nilagay sa Diyos, ng Diyos sa isang posisyon na kung saan tayo ang nangangalaga. May kakayahan tayo. Kaya naman ang provision ng Panginoon, ang kanyang presensya sa kanyang kaharian, ang priority, ang pagharian tayo ng Diyos. Huwag kang mabalisa. Unahin ang tao bago ang hayop. Hindi pabaya ang Diyos sa lahat ng nilikha. Lahat ng nilikha ng Panginoon, pinangangalagaan niya. Ngunit meron siyang layers o meron siyang antas na kung saan ay alam niya. Sa pagpapahalaga niya, uunahin niya ang buhay mo. Uunahin niya ikaw. Amen po. Hindi ka nilikha ng Diyos para mabalisa. Yan po yung napakagandang promise na atin pong i-claim na po at ating tatanggapin. Dahil mahalaga ka sa Kanya, ang kaharian ng Diyos ay tumutulong sa iyo. Amen po. Huwag kang tumula doon sa sumakay sa sasakyan na may pasan-pasang malaking sako at nasa loob na siya ng sasakyan, pasan-pasan pa rin niya ang sako. Mas maganda na po i-acknowledge mo yung tulong ng Diyos at ilapag mo doon ng iyong kabalisahan o yung pinapasan at nang sa gayon maranasan mo ang realidad ng pagtulong at provision ng Panginoon. Amen at amen. Kung sumasang-ayat po kayo, sabihin niyo po sa comment section, i-type in niyo po yan. At magandang encouragement sa bawat isa. Hindi makakatulong ang kabalisahan. Makakatulong ang Diyos, ngunit hindi ang kabalisahan. Amen. Verse 27. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pagitan ng pag-alala? No po. Kaya ang sagot po dyan, wala. Kaya ang Diyos ang una bago ang lahat. Ang paghahari niya sa iyong buhay ang unahin sa ibabaw ng pagpapahalaga sa iyong pangailangan, pagkain po yan, inumin at damit. Ang Diyos ang great provider. Unahin ang provider bago ang kanyang provisions. Unahin ang provider bago ang pag-alala, bago ang kabalisahan. At yan po ang napakagandang promise na kung saan ay panghahawakan natin at nang sa gayon ating mahakbangan. Pangatlo po, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga mananampalataya. Hindi mo kailangan ng kabalisahan. Ang kailangan mo ay manampalataya ka sa Diyos dahil dyan po tayo nabubuhay. Verse 30. Kung dinadamita ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang na buhay ngayon pero kinabukasan malalanta and then susunugin. Kayo pa kaya? And then sabi niya, kainiit ng inyong pananampalataya. So ang Diyos ay tumitingin po sa pananampalataya dito po sa ating puso. Hindi lang dito sa ating kaisipan. Hindi lang isang ideya, kundi isang naisin, isang kalagayan ng puso na nagtitiwala, mapayapa at mayroong kumpiyansang ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang kaharian ng Diyos ay tumutugon sa pangailangan. Dahil ang pagkatawag po sa atin, tinawag po tayong mananampalataya. Ibig sabihin, tayo ay nananampalataya. Ano po? At hindi po tayo tinawag sa kabalisahan. Ngayon, ang atin pong tingnan, mga ka-morning devo ay ganito. Ano yung aking forward step ngayon? Ano yung aking hakbang pasulong po ngayon? Unang-una, ito po yung aking encouragement po sa inyo. Base sa verse 33. Kaya unahin ninyo ang mapabilam sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangailangan ninyo. So first, hakbang pasulong ay ito po. Unahing magbigay ng oras at atensyon sa presensya ng Diyos. Makinig, tumanggap, at sumunod sa salita ng Diyos. Dahil sa kaharian po ng Diyos, nandun ang presensya ng Diyos. At alam niyo po bang sa presensya ng Diyos, nagsasalita ang Panginoon? Gusto niya makipag-connect, makipag-ugnayan sa iyo at ipapahayag niya ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita. Kaya naman sa gitna po ng schedules ninyo sa trabaho, na po sa opisina o maaari kayo mag-aaral na po sa college or ibang levels, iba-ibang levels ng pag-aaral o nagma-masters ka na, ano po. Or sabay, no? Maaaring meron sa ating mga ka-morning devo na nagtatrabaho at nag-aaral at the same time. Kung ano bang antas at ano man yung pinagkakabalan mo mula Lunes hanggang Linggo. Sa gitna nito, sabihin mo, teka, mag-praise break ako. Ayan, ibig sabihin, purihin mo ang Diyos, maging bukas ang iyong puso at kaisipan. Gusto kitang marinig, Panginoon, na sa aking pagsamba sa iyo, magsalita ka sa akin. Dahil sa pagsamba mo sa Panginoon, yung presensya ng Diyos ay dumadaloy po. At sa presensya ng Diyos, nagsasalita po siya. At kapag nagsalita ang Diyos sa iyo, bibigyan ka niya ng bukas na pangunawa, ano ang dapat mong gawin, ano yung unang hakbang. So kahit po 3 minuto, bakit hindi? 2 minuto, sa gitna ng trabaho, teka, praise break. Nagkakape nga po tayo sa trabaho, di po ba? So, coffee and then, Lord, thank you. Purihin ka, Panginoon. Handa po akong makinig sa inyo. Salamat, kasama kita. Yan po yung mga praise break na kung saan ay napakahalaga pong mahalagang component, ano po, nilalaman ng ating bawat araw. At maaring kung 3 beses ka mag-break sa opisina, 3 praise breaks, magkakaugnay po yan. Ano po, maiksi pero napakahalagang mga sandali. And then, kung nasaan ang presensya ng Diyos, ay nandun din ang kanyang kaharian. Siya ang hari at ang kalooban niya po ang dapat masunod. Walang karibal, walang kapatay, ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi po sa verse 34, kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Ngayon, sa araw na ito. Kaya po ang pangalawa, ano po, na forward step po natin. Hakbang natin pasulong, unahing sumamba sa Diyos bago i-enjoy ang kanyang pagpapala sa bawat araw. Tiyak na tiyak may pagpapala po ang Diyos sa bawat araw. Pero unahin po muna natin yung provider, yung ating Diyos. Ang bukas ay wala pa. Ano po, isang araw lang po meron tayo. Yung kahapon, tapos na po eh. Yung bukas, padating pa lang. Meron ka lang isang araw. I-enjoy mo yun. I-enjoy mo yung presensya ng Diyos. At magtiwala ka sa Kanya na ang Kanyang tulong ay para sa iyo. Pangatlo po, hakbang pasulong. 3 steps po tayo ngayon sa episode po natin sa Morning Devo. Unahing magbuo ng makahulugang relasyon sa kapwa. Minsan po naging abala tayo. Mas pinapahalagan pa natin yung ating mga pets. We are not against that. Po. Talagang nag-aalaga tayo ng ating mga paboritong aso, paboritong pusa, paboritong ibon. Iba-ibang pets. At napakaganda po expression yan na ating pag-iingat. Pero, syempre po, uunahin natin magbuo ng meaningful, makahulugan, makabuluhan na relasyon sa ating kapwa-tao. Bago pahalagan ang gamit o yung mga bagay, pahalagan mo muna yung tao. Amen po. Kaya sabi nga po, no, may isang senaryo akong naalala. Kapag nagliligpit ng pinagkainan ng iyong anak o kaya yung parent o kaya yung kasambahay mo, at sa isang saglit minarinig ka parang may nabasag, no? At nilapitan mo yung taong yun, oh, yung anak mo kaya o yung kasambahay mo naglilipit. At tingnan mo, ano ang mas inaalala mo? Yung presyo ng nabasag na pinggan or nasaktan kaya ang anak ko? Or minapaano na kaya ang anak ko? Naingatan kaya niya ang kanyang sarili? So, minsan, no, ang priorities natin sa buhay. So, ano yung dapat nating unahin? Tayo po, bilang mga ka-morning devo, may encouragement po tayo. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. Sapagkat sa kaharian ng Diyos may provision, sa kaharian ng Diyos may kapayapaan. So anong unang sa iyong araw? Manalangin sa Diyos o tingnan ang text messages sa iyong cellphone. Ano ang una? Sino ang una? So, ang salita ng Diyos o yung balita sa Facebook? Sino ang una mong pinapakinggan? Napakaganda po, unahin natin ang kaharian ng Diyos. Yan po ang ating devotion ngayon pong first na po na day, episode po natin sa ilalim ng tema na ang presensya ng Diyos. Tandaan po natin, ang presensya ng Diyos ay ang kaharian ng Diyos. Amen. At ngayon gusto ko pong manalangin, ipapanalangin ko po kayo, maglaan po tayo ng panahon na tayo po'y magdalanginan sa isa't isa. At ang encouragement po natin, kung mayroon po kayong mga prayer requests or mga praise reports sa inyong journey, sa inyong paglalakbay bilang mananampalataya at kung paano naging pagpapala ang ating devotion ngayon at anong aral ang inyong naintindihan, i-type in po sa comment section. At mayroon po tayong mga kasamahan, mga kamanggagawa po natin dito sa Morning Devo na nananalangin para po sa inyo at even po kami ay patuloy na may commitment. Pagdalanginan po tayo sapagat ang Diyos natin ay tumutugot. Mag-pray po tayo para sa bawat isa. Aming Ama, salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na mayroong pag-ibig at pagkalinga para sa amin. Ang aming dinadalangin, O Diyos, bilang kami na tumudulog ngayon sa inyo ng sama-sama bilang iyong mga anak, ang dalangin namin, bigyan niyo po kami ng mas matalas na kamalayan na unahin po namin ang iyong kaharian. Ang aming mga kabalisahan o mga kaabalahan sa maraming bagay at hati-hati ang aming mga atensyon at minsan, Panginoon, inaamin namin na didistract po kami sa mga sitwasyon po namin sa aming mga buhay. Ang prayer po namin yung paalala mo ito sa iyong salita, magdudulot sa amin na isang unang hakbang pasulong, uunahin ka po namin. Uunahin namin na paghariyan niyo po kami at Panginoon, paghariyan niyo nga po kami. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan ng gagaling sa inyo, karunungan, Panginoon. Ang presensya mo, Panginoon, ang pumuspo sa amin. At nang sa ganon, maharap namin ang buhay na buo, hindi po hati-hati. At salamat, Panginoong Jesus, ang buong kalooban namin at ang kalakasan namin ay sa iyo. At salamat na sa aming pagsasama sa iyong presensya, dumadaloy ang anointing ng kagalingan sa bawat may karamdaman. At Panginoon, sa mga nagsasuffer ng confusion or maari yung depression sa kanilang buhay, sa pangalan ni Jesus, dumaloy ang kalayaan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng salita at pangalan ng Panginoong Jesus. Lumaya ka, gumaling ka, at magpanibagong lakas nang sa gayon makakabang ka palapit sa presensya ng Panginoon. Panalangin ko po, Lord, sa aking mga kapatiran din sa Morning Devo, lumakas ang kalooban sa pagharap sa taong itong naghihintay sa amin. At salamat, Ikaw ang Diyos na naghahari sa lahat-lahat. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, gusto ko mag-anyaya ng panalangin din kung ito yung unang pagkakataon na Ikaw ay kasama namin dito sa Morning Devo, at nais mong tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ang panalangin natin ay ganito. Kung nais mong tanggapin si Jesus, ikaw ay sumabay o sumunod sa aking panalangin. Ulitin mo ito at angkinin mo ito'y panalangin mo, no, sa iyong sarili ng pagtanggap kay Jesus. At dahil pag tinanggap mo si Jesus, siya yung hari sa kaharian ng Diyos. Siya ay mangibabaw, maghahari sa iyong buhay. At tingnan mo at abangan mo ang maraming pagbabago. Higit sa lahat, sabi niya, ang sinumang tumanggap sa akin, sa Panginoong Jesus bilang Diyos at nagkapagligtas ay may kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kung nais mo yan, ikaw ay sumunod sa akin sa panalangin at sambitin mo ito galing sa puso mo at sabihin mo, Diyos Ama, salamat sa Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Sinusuko ko ang aking buong pagkatao, ang aking buong puso sa iyo. Pagharian mo ako. Ikaw, O Diyos, ang aking kanlungan at sandigan. Ikaw po ang maghari at patuloy na masunod sa aking buhay. Salamat sa kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Salamat. Ako'y anak ng Diyos dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Ito ang aking panalangin. Amen at amen. Kung yan ay ipinalangin mo, ay magandang i-typein mo yung iyong pangalan sa comment section at nang sa gayon, ikaw ay patuloy na mag-establish ng bagong connection dito sa Morning Devo at sa New Life May. Pagpalaid po tayong lahat ng Panginoon. Ako si Pastor Milet, mula po sa New Life May, dito sa Morning Devo.